Mwenyezi Mungu ni wa milele. Uweza wake ukuu wake hauna mwisho. Tusiloweza sisi kwake yeye ni kama maji. Akinyosha mkono kila kitu kinakuwa shwari. Kweli Mwenyezi Mungu uweza wake ni wa ajabu. Wema kwa ajili zake huruma kweli yeye ni nasa. Amempeleka Roho wake amemfanya upya, upya usoni. Amegeuza bahari yote sasa ni nchi kavu. Hapo ndio ajabu.
Uso ni ukaribisho wa aliye ndani ya mtu. Daima mtu anapotokea mbele ya wengine, watu mtathmini kwa haraka kupitia muonekano wa uso wake. Mtunga zaburi katika Dominika ya leo anaonesha hamu ya kuona uso wa Mungu kwa sababu ni mng'ao wa utukufu. Zaburi hiyo ambayo inaendelea kukaririwa katika wimbo wa katikati inaonesha matumaini ya yule anayekimbilia uso wa Mungu. Yeye anakuwa daima hana uoga wala hofu. Pale anapokuwa katika hatari, ubaki akimlilia Mungu na kusema, umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, e Mungu wa wokovu wangu. Mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu unatualika kutoka katika giza la uvuli wa mauti na kuendea mng'ao wa utukufu wa Mungu. Uwepo wa Mungu mahali popote unaonekana katika utukufu wake. Huu ndio mwaliko tunaopata tunapoadhimisha Dominika ya pili ya Kwaresma. Katika somo la kwanza tunaona Mungu anajitokeza katika alama ya moto na kufanya agano na baba yetu wa imani Ibrahimu. Huo ulikuwa na uhakikisho wa uwepo wake na ulinzi wake, na pia uthibitisho kwa agano lake alilofanya naye. Somo la injili ni ukamilifu wa uwepo huo wa Mungu katika utukufu wake. Kristo ambaye ni utimilifu wa ufunuo wa Mungu kwetu anajidhihirisha mbele wafuasi wake. Anawaonyesha ile hali ya utukufu ambayo imo ndani mwake na ambayo anataka nasi tuipokee na kuitwa wana wapendwa wa Mungu. Sauti ya Baba inamtambulisha Kristo ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Ni sauti inayothibitisha ufunuo wa huruma hii ya Mungu kwetu kwa njia ya Yesu Kristo, na kutualika kwamba ni kwa njia ya kumsikiza Yesu tu ndipo tutakapopata adhi ya kuitwa wana wa Mungu. Mungu anatuangazia akili zetu katika hali yoyote ya maisha kusudi kuyapokea yote kwa hekima yake kuu. Huo ndio utukufu wa Mungu anaotupatia tunapomkimbilia na kuufanya uwepo wake uwe kati yetu daima. Msalaba wa Kristo unaoeleka tu katika namna hii ya utukufu wake unatungalia kwa njia hii. Akili za kilimwengu zinatupeleka kupingana na mapenzi ya Mungu, na hivyo tunapolalia huko tunauona ni mzigo na uchungu. Hii ni kwa sababu tu mwanadamu anapotaka uhuru wa kujitenga na Mungu anaingia katika maangamizi, na uwepo wa Mungu huwa ni tishio kwa uhuru wake aliojitengenezea. Kristo ameng'aa sura sababu maisha yake yalikuwa yamejaa uwepo wa Mungu, yaani aliyapokea yote na kuyaelewa katika hekima ya kimungu na si hekima ya kibinadamu. Maisha yake yote ya hadharani yalishuhudia jambo hili. Naye pia alisema, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka nikaimalize kazi yake. Hilo ndilo tu linalomtia nguvu na kumpa maana ya uwepo wake kati yetu. Baba yetu katika imani Ibrahimu aliona utukufu wa Mungu katika moto kwa sababu tu alikuwa na imani kuu juu ya ulinzi na wema wa Mungu ambao aliuonja katika namna ya ajabu kama jibu kwa imani yake kuu kwa Mwenyezi Mungu. Utimilifu wa ufunuo wa Mungu katika Kristo unafikiwa katika fumbo la Pasaka. Kwa mateso, kifo na ufufuo wake, Bwana wetu Yesu Kristo anafikia kilele cha huruma na mapendo ya Mungu na anaudhihirisha utukufu wake. Utukufu huo unaonekana pale tu anapokuwa tayari kutimiliza ndio yake kwa Mungu, yaani pale anaposema, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Hili ndilo somo kubwa tunalojifunza katika msalaba wa Kristo, yaani kuyatima mapenzi ya Mungu katika hali zote, hata kuwa tayari kuutoa uhai wako. Utii huu hauishii tu hewani, bali unatupeleka katika utukufu. Kwa Kristo hili limedhihirishwa na mtume wa Paulo anapoandikia wa Kristo wa Filipi, anawaambia, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na vitu vyote vya mbinguni na duniani na vya chini ya nchi. Dhambi inatufanya kuwa mbali na Mungu. Mtume Paulo anaonya tena kwa ukali kidogo katika somo la pili kwamba wale ambao hawakimbilii hii nuru ya Mungu ni adui wa msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao katika fedhea yao waniayo mambo ya duniani. Anaendelea mtume Paulo kufafanua lile tutakalopokea kwa kuendea utukufu wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Yeye Kristo ndiye atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Katika kipindi cha Kwaresma tunapoalikwa kufanya toba na kumrudia Mungu, basi tutiwe nguvu kwa karama iyo ya kimbingu tutakayo ipokea. Mwanadamu anapotenda kadiri ya mapenzi ya Mungu, anakuwa anatenda au anaweka ulimwengu katika namna yake tangu uumbaji na jinsi Mwenyezi Mungu alivyokusudia uwe. Yeye aliumba ulimwengu vizuri na akamkabidhi mwanadamu wa utunze na kuratibu. Utukufu wa Mungu unaonekana pale yote yanavyokuwa katika uhalisia wake, yaani pale kila kitu kinavyokwenda kadiri kilivyopangwa na Mwenyezi Mungu kwa hekima yake ya ajabu. Lakini pale adui shetani alipomtoa mwanadamu katika uso wa Mungu, ndipo huyo mwanadamu alipoanza kujifanyia mambo yake bila Mungu, na daima amekuwa anamuingiza katika giza na mahangaiko. Uwepo wa utukufu wa Mungu unatoweka katika maisha yake. Tunapotafakari juu ya nafasi hiyo tunayotayarishiwa, ni vyema basi kutambua pia itajiko muhimu la kuifikia hali hiyo. Mwinjili Luka anatuambia kwamba ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Hapa tunaona nafasi ya sala katika kuyapokea mapenzi ya Mungu. Kristo anakuwa ni mfano kwetu. Dominika iliyopita alijidhihirisha katika hilo. Kristo alikuwa katika sala na mafungo kwa siku 40, na alipokutana na majaribu ya shetani alikuwa jasiri kusema, mtu ataishi kwa mkate tu, ile kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Yapo maeneo mengi ambapo tunaona Kristo anavishinda vishawishi vya shetani na kutanguliza daima mapenzi ya Mungu. Sala humuunganisha Mungu na mwanadamu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatuambia kwamba sala ni kuinua akili na mioyo yetu kwa Mungu, au ni maombi ya mambo mema toka kwa Mungu, na inaendelea kukazia kwamba unyenyekevu ni msingi wa sala. Hapa tunaona kwamba tendo la sala linatuinua na kutuunganisha na Mungu, na katika hali hiyo ya kuunganika na Mungu tunaitambua nafasi yetu mbele yake kama viumbe. Tunajinyenyekeza na kumtegemea yeye kutupatia mema yote. Ni nini zaidi tutakachokipata kutoka kwa Mungu kilicho chema zaidi ya uwepo wake katika utukufu wake? Tukumbuke kwamba kalba ya utukufu utangulia unyenyekevu. Mithali 15:33. Kipindi cha Kwaresima ni mwaliko wa kutafuta uso wa Mungu. Na ndiyo maana mzaburi katika antifona ametualika kwa kutuambia, moyo wangu umekuambia Bwana uso wako nitautafuta, usinifiche uso wako. Ninawaalika leo hii, tunapofanya bidii ya toba ili kumrudia Mungu na kuona utukufu wake, tumtafute katika kuyatimiza mapenzi yake, na tutambue kuwa sisi peke yetu bila uwepo wake mara nyingi tunaanguka. Hivyo daima tumwalike ili awe nasi kwa njia ya sala zetu. Na hivyo tukumbuke pia tendo la kusali ambalo tunakumbushwa sana katika kipindi hiki cha Kwaresima. Huruma yake Mwenyezi Mungu imekwisha kutungaria, ni wajibu wetu sasa kujiongea katika utukufu huo wa Mungu. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Joseph Peter Mosha.
Nina.